Вие сте со SPS на Македонски.
Од денешниот билтен вести издвојуваме. Премиерот на Нов Јужен Велс Доминик Перотет ги најави промените во патокозот на државата за излегување од ограничувањата. Светската здравствена организација ја одобри првата вакцина против маларија во светот. Европската унија одново ја потврди својата безрезервна подршка за европската перспектива на земјите од Западен Балкан. И од спортот, крикет Англија во разговори со крикет Австралија за престојните надпревари од Аше серијата. Нов Јужен Велс достигна до 70% во вакцинација против COVID-19 со двојна доза, што предизвика олеснување на некои ограничувања за целосно вакцинирани од следната недела. По 15 недели во состојба на заклучување, премиерот Доминик Перотет им честиташе на жителите преку објава на Facebook синоќа. Во меѓувреме, австралиската капитална територија стана првата јурисдикција во земјата што ја помина првата граница од 95% со прва доза за лица на возраст од над 12 години. Здравствените власти понатаму се загрижени за стапките на вакцинација во Западна Австралија и Квинсленд, единствените држави што допрва треба да достигнат 50% вакцинација со двојна доза. Премиерот на Нов Јужен Велс, Доминик Перотет, најави промени во новиот план за излегување од ограничувањата за COVID-19. Од понеделник, 11 октомври, целосно вакцинираните луѓе ќе имаат дополнителни слободи, вклучувајќи ограничување на домашна посета до 10 возрастни лица и собирите на отворено до 30 возрастни лица. Базените во затворени објекти ќе бидат повторно отворени, а на свадбите и погребите ќе биде дозволено присуство до 100 луѓе. Со 80% вакцинација од вработените во канцелари повеќе нема да се бара да носат маска во затворен простор. Тоа доаѓа напоредно со евидентирани нови 587 случаи на COVID-19 во државата. Господин Перотет вели дека одлуките биле донесени во консултација со главниот здравствен директор, доктор Кери Чант, и покрај тоа што таа не беше присутна при објавувањето на информациите. Овие промени се измерени, логични и обезбедуваат да се отвориме на многу безбеден начин, рече премиерот на Нов Јужен Велс и додаде дека неговиот тим е нов и дека начинот и промените може да се разликуваат, но сепак се до подршка од страна на здравствениот тим.
These changes today are measured, sensible, and ensure that we open up in a very safe way. We discussed, I met yesterday for some time with Dr. Chant and with Minister Hazard. We ran through a whole range of issues. It's also an economic crisis as well. And as the new Premier, well, we're the elected officials and styles might be different and changes get made. But in my view, we had a very constructive discussion last night. And as the Health Minister has said, these changes are supported by the health team.
Датумот за отварање на училиштата исто така беше поместен и учениците треба да се вратат во училниците од 25 октомври. Градинките, учениците во прво одделение и во 12-та година ќе се вратат според претходниот план од 18 октомври. Вице-премиерот Пол Ту вели дека регионалните патувања нема да продолжат додека Нов Јужен Велс не достигне 80% вакцинација со двојна доза. Оберон и Снови Монаро, во како и Менинди и Сансет Стрип во Сентрал Дарлинг, ќе им бидат продолжени наредбите за останување дома до понеделник 11 октомври. Викторија регистрираше 1638 нови локални случаи на COVID-19, што е нешто помалку од предходниот врв во државата од 1763 лица. Беа регистрирани уште два смртни случаи, со што вкупниот број на оваа појава се искачи на 70. Официјални лица велат дека државата се уште не го достигнала својот врв на нови инфекции, а пресвртница се очекува подоцна во месецот. Федералниот благајник Џош Фрајденберг е уверен дека економијата на Австралија ќе се врати од заклучувањата на COVID-19. Тој изјави за Канал 7 дека варијантата Делта го одложила, но не го исфрлила од колосек економското закрепнување.
To see New South Wales open from Monday and people get back to work and obviously this is the reward that people are getting for getting the jab. No jab, no joy. But if you've had the jab, as so many people in New South Wales have, indeed across Australia, then you'll start to get your freedoms back. And I think that's really important. But as for the economy, we're confident that it will bounce back as it has done before when we've gone into lockdowns previously.
Благајникот Джош Фрајденберг вели дека заострувањето на правилата за заеми за австралиските купувачи е разумна одлука, бидејќи ниските каматни стапки предизвикуваат драматичен пораст на цените на куќите. The Australian Prudential Regulation Authority им порача на банките дека тие сакаат да ја проценат способноста на новите заемопримачи да ги исполнат своите отплати на заемот со каматна стапка најмалку 3% поени над стапката на кредитот за кој тие аплицираат. Фрајденберг вели дека се обидува да, цитирам, спречи појава на ризик на пазарот на домување, затворен цитат. Франција треба да го врати својот амбасадор во Австралија откако го повлече својот пратеник поради спорот за договорот за набавка на подборници. Францускиот министер за надворешни работи Жан-Ив Ле Дриан вели дека амбасадорот ќе се врати во Камбера за да ги, цитирам, редефинира, затворен цитат, условите на идните односи. Амбасадорот доби наредба да се врати во Франција во знак на протест против одбранбената спогодба меѓу Соединетите Американски држави, Австралија и Обединетото кралство, познато како AUKUS, што во јавноста се гледа како обид за спротивставување на зголеменото регионално влијание на Кина. Шведска и Данска ја прекинаа употребата на вакцината Модерна против COVID-19 за одредени возрастни групи. Шведските власти велат дека вакцината нема да се администрира на луѓе родени од 1991 година, откако податоците на нивната здравствена агенција покажале зголемување на миокардитис и перикардитис кај вакцинираните млади возрастни лица. Исто така се вели дека ќе се направат и дополнителни проценки, а ризикот да биде поголем е многу мал. Во Данска здравствените регулатори објавија дека на лица под 18 години нема да им се нуди вакцината Модерна од предпазливост, откако студиите покажаа сомневање на зголемен ризик од воспаление на срцето, иако бројот на случаи останува многу низок. Европската Унија потврди својата безрезервна подршка за европската перспектива на Западен Балкан и ја поздравува посветеноста на партнерите од Западен Балкан на таа европска перспектива, која што е во заемен стратегиски интерес и останува заеднички стратегиски избор. Ова се наведува во декларацијата која што произлезе од вчерашниот самит на Европската Унија Западен Балкан во Брдо. Германската канцеларка Ангела Меркел изјави дека учесниците на самитот на Европска Унија Западен Балкан се согласили дека земјите од Западен Балкан припаѓаат на Европа, но дека таа не го поддржала давањето фиксен датум на државите од Западен Балкан за нивно пристапување кон Унијата. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен уверува дека местото на Западен Балкан е во Европската Унија.
And the European Union is not complete without the Western Balkans. So my Commission will continue to do its utmost to advance the enlargement process and the region's EU integration. We want the Western Balkans in the European Union. There cannot be any doubt that our goal is enlargement.
Светската здравствена организација ја објави првата вакцина против маларија во светот со препорака да се даде на деца низ Африка. Генералниот директор доктор Тедрос Аданом Гебресиос вели дека официјалните лица се надеваат дека конечно ќе помогне да се спречи ширењето на оваа паразитска болест.
I started my career as a malaria researcher and I longed for the day that we would have an effective vaccine against this ancient and terrible disease. And today is that day, an historic day. Today, WHO is recommending the broad use of the world's first malaria vaccine. This recommendation is based on results from an ongoing pilot program in Ghana, Kenya and Malawi that has reached more than 800,000 children since 2019.
Иако е прва што е овластена, вакцината е само околу 30% ефикасна бара до 4 дози и заштитата исчезнува по само неколку месеци. И покрај ова, научниците велат дека ќе има поголемо влијание во Африка, каде има повеќе од 200 милиони случаи годишно и 400 милиони смртни случаи. И од спортот, Англија вели дека имале позитивни разговори со крикет Австралија во обидите над преварите од Даше серијата да продолжат како што е планирано. Играчите на Англија изразија загриженост за условите за турнејата, вклучително и дали ќе биде дозволено на семејствата да патуваат со нив, потоа карантинските аранжмани и какви било потенцијални аранжмани во кои можеби ќе треба да живеат. Високиот комесар на Велика Британија во Австралија, Викторија Тредел, за SBS изјави дека се надева дека серијата ќе продолжи, но само ако се има пристап безбеден за COVID-19.
And as all Australians know at the moment, the ability to move between states is a little bit challenging with COVID restrictions. We would like to see the Ashes progress. We think our connections through sport are very important, and it is something both the Prime Ministers are taking some interest in.
Според најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, 0,72 американски долари и 38,34 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,67 македонски денари, а 1 евро за 61,10 македонски денари. И за крај временската прогноза за главните градови утре петок, 8 октомври, Перт утрински слаби врнежи од дожд до 20 степени, Аделајд претежно сончево до 22, Мелбурн делумно облачно до 21, Хобарт можни врнежи до 19 степени, Камбера претежно сончево до 20, Сиднеј делумно облачно 22 степени, Брисбен претежно сончево до 30, сончево и во Дарвин до 35, најтопло во Алекс Спрингс сончево со температура до 36 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.